Taky mi fundit kabinet komtar të premten ka sjell në pah ndarjen më të madhe midis udhëheqësve në Australi. Raportohet se Australia perëndimore nuk pajtohet me mënyrën e propozuar të qeverisë federale për të dalë nga kufizimet COVID-19. Një premte tjetër solli edhe një takim tjetër të kabinetit komtar, por ky takim nuk arriti të bashkoj udhëheqësit me një pozicion ose një mendim. Të gjitha shtetet, përveç Australisë Perëndimore, kanë mbështetur idenë për caktimin të të quajturave pika të nxehta apo hotspots të virusit korona. Antarët e kabinetit kanë refuzuar një përkufizim të propozuar nga zyrtari kryesor mjekësor kombëtar për një pikë të nxehtë vend ku numri i të të infektuarve me COVID-19 është i lartë. Përkufizimi propozuar ishte që për një të ashtu quajtur pikë të nxehtë hotspot të jetë 10 raste me koronavirus në atë pikë ose lagje në ditë për 3 ditë rresht, për zonat e banuara në qytetet e mëdha. Kurse për pjesën rurale të Australisë, ky definicion do jetë 3 raste pozitive me COVID-19 3 ditë rresht. Kryeministri Scott Morrison thotë se ky përkufizim do të ketë nevojë për disa ndryshime.
The idea of ultimately moving beyond a situation where you have
ideja e lëvizjes për të një situate ku ju keni kufi është diçka që ne jemi duke punuar. Do e përkufizojmë definicionin e pikave të nxehta COVID-19. Natyrisht, shtetet do i përmbajnë vendimeve që marrin. Të gjithë jemi të përkushtuar në këtë rrugë dhe jemi dakord që ne duhet të punojmë më shumë për të arritur një definicion më të mirë të mundshëm. Shprehet kryeministri Scott Morrison. Si do të qoftë, në takimin e kabinetit kombëtar, çështja e kufive vendas ndërkombëtar e ngurtësuar nga pandemia e koronavirusit ishte çështja kryesore e agjendës së takimit. Shtetet dhe territoret me preshtin të Western Australia rënë dakord të synojnë të heqin mbylljet e kufive deri në Krishtlindje. Zoti Morrison e ka krahasuar kundërshtimin e Western Australia me idenë e një autobusi që largohet nga një stacion. Ai thotë se jo të gjithë do të hipin në autobus, që autobusi të largohet nga stacioni, por e rëndësishme është që autobusi të lëviz, sikurse ai shprehet. Zoti Morrison thotë se ai do të punojë drejt kësaj, pavarësisht nëse Australia Perëndimore është në bord apo jo.
7 out of 8 states and territories has agreed with that ambition for Christmas.
7 nga 8 shtetet dhe territore kanë rënë dakord me atë ambicie për hapjen e kufive deri në Krishtlindje. Dhe unë nuk do të mbaj Australinë mbrapa, kur një ose dy jurisdiksione në këtë moment në kohë për shkak të rrethanave të tyre nuk dëshirojnë për të ecur së bashku në rrugën që vendi është duke shkuar. Unë mendoj se kjo është thjesht hapja e kufive deri në Krishtlindje dhe kjo ide është e realizueshme. Në anën tjetër, premieri Western Australia, Mark McGowan, mbron pozicionin e tij. Ai thotë se hapja e kufirit të shtetit të tij, Australisë Perëndimore, mund të jetë vdekje pruse për shtetin që ai drejton. Ai gjithashtu thotë, ndryshe nga pjesa tjetër e vendit, Australia Perëndimore nuk është në recesion, kështu që nuk ka asnjë domosdoshmëri ekonomike për të nxituar për të rihapur kufirin. Dhe për mas të mirë, ai pretendon se shteti i tij i pasur në miniera po rrit ekonominë e vendit, e cila këtë javë zyrtarisht kaloi në recesion. Ai thotë se ata në shtetet lindore duhet të kujtojnë se paratë e tyre vijnë nga Australia Perëndimore, kështu që një hapje e parakoshme e kufirit nuk është në interesin e tyre.
It was a productive discussion, but I made it clear that Western Australia will not be agreeing to a hotspot model.
Ishte një diskutim produktiv, por unë e bëra të qartë se Australia Perëndimore nuk do të pajtohet me një përkufizim hotspot pikë nxehtë të zëmendësoj kontrollet tona të suksesshme të kufirit. Australia Perëndimore gjithmonë ka shmangur caktimin e një afati arbitrar për të rihapur kufirin. Një datë do të vendoset kur këshilltarët tonë shëndetësor këtë ta rekomandojnë, por kjo mund të jetë ca kohë larg, thot premieri Western Australia. Zoti McGowan thot se ai nuk do të hap kufirin, i cili ka qenë i mbyllur për 5 muaj rresht, derisa transmetimi COVID-19 në komunitet të ndalet në shtetet lindore. Australia Perëndimore nuk ka pasur një rast të konfirmuar të transmetimit në komunitet me COVID-19 për 146 ditë rresht. Presioni për të rihapur kufit nuk vjen vetëm nga qeveria federale, por është gjithashtu edhe kërkesë nga qeveritë e shteteve ndaj njëri tjetrit. Më e dukshme nga këto është presioni që qeveria New South Walesit, e cila po i kërkon qeverisë së Queenslandit për të rihapur kufirin e tyre të përbashkët. Por me zgjedhjet shtetërore që do vinë në Queensland dhe pra që do të mbahen në fund të muajit tjetër, premiere Anastasia Palaszczuk thotë se ajo ka mbështetjen e qytetarëve të Queenslandit për këtë çështje. Kufiri do mbahet i mbyllur për një kohë.
Can I thank Queenslanders? I have been I'm really overwhelmed with the number of emails.
A mund të falenderoj qytetarët e Queenslandit. Jam vërtet e mirëkuar me mesazhe për kraja që më vinë në postën elektronike dhe letrat që pranoj. Kjo është ajo që më jep kuraj.
It is intimidating, but I will not be intimidated.
Shprehet premiera Anastasia Palaszczuk. Queenslandi dje ka regjistruar 0 raste të reja me koronavirus. Por në takimin e kabinetit kombëtar kishte një farë uniteti për çështjen e kthimit të australianëve që për moment janë jashtë shtetit. Aktualisht rreth 4000 australianë në javë lejohen të kthehen në shtëpi. Mendohet se për moment rreth 23000 australianë janë jashtë shtetit dhe po përpiqen të kthehen në shtëpi. Rreth 1/3 atyre janë në Indi. Ndërkohë që të gjithë tani kokat i kanë të kthyer nga shteti Victorias në pritje të së dielës, kur qeveria do e bën të ditur planin për heqen e kufizimeve. Premieri Daniel Andrews po përpiqet të qetësoj thirrjet nga sektori i biznesit viktorian që kufizimet të lehtëson sa më shpejt që të jetë mundur. Ai thotë se heqja shumë shpejt e kufizimeve do të jetë vetëshkatruese.
There is simply no alternative but to ease out of these restrictions in a safe and steady way.
Nuk ka thjesht asnjë alternativë tjetër përveç lehtësimit të këtyre kufizimeve në një mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme. Unë e di që të gjithë duam që kjo të marrë fund, të gjithë duam të njëjtën gjë. Por nocioni i hapjes së shpejt nuk është një gjë e përgjeshme për të bërë, nuk është një gjë e sigurt për të bërë. Do të jenë 5 minuta në diell dhe më pas do të kthehemi përsëri në këtë lloj kufizimesh. Dhe kjo nuk do të jetë mirë për asnjë biznes, thot premieri Daniel Andrews. Për më shumë informacion në gjuhën tuaj rreth virusit korona, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.